Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian.
Европскиот регулатор на лекови цврсто стои во подршка на вакцината AstraZeneca. Федералната влада објави пакет помош од повеќе милиони во борбата против коронавирусот на Папуа Нова Гвинеја. Васил Стериовски стана пратеникот кој го одржа првиот говор на македонски јазик во албанскиот парламент и од спортот се уште не е јасно дали AFL ќе воведе ново правило за медицинска замена на само 2 дена од отворањето на сезоната. Слушајте не. Регулаторот на лекови во Европа вели дека тие остануваат цврсто убедени дека вакцината AstraZeneca е ефикасна и покрај тоа што некои европски земји привремено го прекинале вакцинирањето. Госпогицата Ема Кук, извршен директор на Европската агенција за лекови, вели дека истрагите се во тек, но повтори дека бројот на тромбоемболични настани пријавени кај вакцинирани лица се чини дека е поголем отколку што се гледа кај општата популација.
That vaccination has caused these conditions. They have not come up in the clinical trials and they're not listed as known or expected side events with this vaccine. So while the investigation is ongoing, we are still firmly convinced that the benefits of the AstraZeneca vaccine in preventing COVID-19.
Конечните заклучоци ќе бидат доставени оваа недела на 18 март. Високи владени представници и здравствени советници велат дека вакцината AstraZeneca е безбедна и ефикасна, по повиците на колега од задната клупа да се прекине вакцинирањето во Австралија. AstraZeneca ќе биде главната вакцина за коронавирусот во Австралија, а фабриката во Мелбурн, CSL, се очекува да го започне своето снабдување од следната недела, подготвувајќи се за производство од 1 милион дози неделно. Сенаторот на Националната партија Мат Кановен сака Австралија да го следи примерот на голем број европски нации додека властите ги испитуваат потенцијалните врски меѓу вакцината и згрутчувањето на крвта. Премиерот Скот Морисон пред парламентот изјави дека ставот на сенаторот не ја представува владината политика.
At all times Australians should be looking to the official advice which is based on the medical expert opinion of the government's advisors when it comes to vaccinations, Mr. Speaker, and I think it is incumbent on all of us here in this place to be supporting that vaccination program. All of us should be doing that, Mr. Speaker.
Летовите меѓу Папуа Нова Гвинеја и Австралија се прекинати поради загриженост за вирусот COVID-19. Товарните летови ќе продолжат, но чартер летовите се суспендирани додека бројот на патниците помеѓу Порт Мозби и Брисбен ќе биде намален. Федералната влада ќе потроши 144 милиони долари за поддршка на Папуа Нова Гвинеја, вклучително и испраќање опрема за лична заштита, како што се на раквици, очила и средства за чистење. Министерката за надворешни работи Мариз Пейн објави дека ќе бидат обезбедени 8000 дози вакцини против COVID-19 за здравствените работници на Папуа Нова Гвинеја.
We'll fill a critical gap in advance of Papua New Guinea's receipt of its vaccines from the COVAX facility. They are expected in Papua New Guinea in April and then further doses in May.
Премиерот Скот Морисон исто така најави дека екипите на OSMAT, тимови на австралиска медицинска помош, ќе бидат распоредени да помагаат следната недела.
They're our family, they're our friends, they're our neighbours, they're our partners. They have always stood with us and we will always stand with them. This is in Australia's interests and is in our region's interests. And it's incumbent upon us as Australians, both in securing the health of our own citizens.
Австралискиот главен медицински директор, професор Пол Кели, вели COVID-19 се шири во Папуа Нова Гвинеја со голема брзина.
We've seen of the cases that have been diagnosed in PNG, half of them have been diagnosed in the last couple of weeks. Recognizing that they do not have the resources for mass testing as we do here in Australia, and so any number you see coming out of Papua New Guinea in terms of cases and even deaths will be a major underestimate.
Лидерот на опозицијата Антони Албанизи одговори на коментарите на либералната пратеничка Никол Флинт за време на незиниот емотивен говор синоќа, велики дека ја осудува злоупотребата упатена кон неа. Госпоѓата Флинт се расплака додека размислуваше за времето поминато во парламентот, вклучително и федералната изборна кампања во 2019 година. Таа вели дека била малтретирана и следена во текот на целата кампања во незиното седиште на Бутби во Јужна Австралија, а незината канцеларија била вандализирана со сексистички графити. Госпоѓата Флинт, која ќе ја напушти политиката на следните избори, вели дека културата на работното место во парламентот, поточно третманот на жените, треба да се промени во целиот политички спектар. Додека голем дел од фокусот е насочен кон обвинувањата за сексуални напади во рамките на Либералната партија, таа вели дека лидерот на лабористите Антони Албанизи треба да си ја стави собствената куќа во ред.
I sincerely hope that the leader of the opposition and all the senior Labor women are listening to me right now. The safety of women in this place, of female staff, of female MPs and senators should be above politics. The need to change the culture of our parties and of this place should be above politics. It is an issue for us all to address through the bipartisan independent review by the Sex Discrimination Commissioner Kate Jenkins.
Господинот Албанизи вели дека тој реагира против несоодветното однесување.
The fact is that in terms of inappropriate behaviour, I call it out whenever I'm asked to do so, whenever I'm aware of it, I do it consistently, each and every time, regardless of who it's directed at. Nicole Flint was subject to very bad behaviour and that shouldn't have happened.
Васил Стериовски е пратеникот кој го одржа првиот говор на македонски јазик во албанскиот парламент. Пратеникот од Македонска алијанса за европска интеграција ова го оцени како историски настан за македонците во Албанија. Тој одговорницата рече дека достојно ги представувал сите граѓани од округот на Корча и дека во својот мандат се борел за подобрување на условите за живот и работа на македонците во Албанија. Албанскиот парламент е пред распуштање поради изборите на 25 април, а Стериовски е на кандидатската листа за Социјалистичката партија во изборната единица Корча. Подетален извештај за настаните во Македонија ќе биде емитуван по вестите. Партијата на Зелените во Нов Јужен Велс ќе воведат нацрт закон за зајакнување на законите за сексуална согласност на државата, следејќи ги стапките на Тасманија и Викторија. Портпаролката на Зелените за правата на жените, Джени Лионг, официјално го извести парламентот на Нов Јужен Велс дека ќе го воведе предлог законот за амандман на за злосторства Enthusiastic Consent како предлог закон на приватна членка. Ова ќе ги реформира дефинициите за согласност, несогласност и знаење за согласност, за да им се олесни на жртвите да ја добијат правдата. Овој потек следи откако Комисијата за реформа на законот во Нов Јужен Велс даде 44 препораки за промена на законот за согласност во извештај од 250 страници, поднесен до парламентот во ноември минатата година. Слушателите што бараат информации или поддршка за сексуален напад можат да се обратат на телефонскиот број 1800 737 732. Еден култен водач во регионалните предели на Нов Јужен Велс беше обвинет за подложување на жена на физичко, сексуално и психолошко злоставување на дневна основа со години. 40-годишниот поранешен припадник на австралиските одбранбени сили беше уапсен во Армадејл на 11 март. Полицијата тврди дека мажот ја манипулирал жената во Сиднеј помеѓу 2012 и 2015 година како дел од култ и се заканил дека ќе ја убие доколку избега. Помошникот комесар на Австралиската федерална полиција Джастин Гоф вели дека жената била држена во услови на робство со договор за робство, јака на роб и тетоважа на роб.
I think that the situation or the description that human trafficking happens in plain sight is probably a bit of a wake up call to the community. So we do encourage that the community, if they see anything that is suspicious and that resembles some of the circumstances that surround this case, that they do report that activity to us.
Слушателите што барат информации или поддршка за сексуален напад можат да телефонираат на 1800 737 732. Здравствените власти во Нов Јужен Велс продолжуваат да го испитуваат изворот на еден локално пренесен случај објавен за време на викендот. Случајот беше вклучен во рангирањето на во понеделникот на 14 март и од тогаш државата нема регистрирано нови пренесени случаи во заедницата. Не е познато како се инфицирал работникот во хотелски карантин, при што не биле пријавени прекршувања на протоколот кај властите. Премиерката Гладис Береджиклиен минатиот месец најави дека ограничувањата во врска со стоењето и пиењето во пабовите и клубовите, како и свадбите, може да се ублажат од денеска 17 март. Објавата во тоа време беше условена, заснована на предпоставката дека се оди добро. Според ова ублажување на ограничувањата, ќе ви биде дозволено да стоите додека пиете во затворени простори во паб или бар. Премиерката истакна дека капацитетите за венчавки во моментов ограничени на 300 лица исто така може да се зголемат, но не постави одреден датум. Британскиот премиер Борис Џонсон вели дека Обединетото кралство ќе даде приоритет на дипломатскиот ангажман со азиските земји во следната деценија. Тој откри голема промена во надворешната политика и одбранбените приоритети на земјата по Брексит. Визијата за, цитат, глобална Британија ќе го види наклонот на Обединетото кралство кон индопацифичкиот регион. Господинот Џонсон вели дека сака билансиран пристап.
There is no question that China will pose a great challenge for an open society such as ours. But we will also work with China where that is consistent.
И од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,64 евра, за 0,77 американски долари и за 39,61 македонски денар, додека еден американски долар се менува за 51,14 македонски денари, а еврото за 61,03 македонски денари. И од спортот се уште е нејасно дали AFL ќе воведе ново правило за медицинска замена на само 2 дена од отворањето на сезоната. Правилото предвидува секој клуб да именува 23-ти член на тимот како замена за потрес на мозокот, на кого ќе му биде дозволено да учествува во надпреварот само доколку соиграч се смета за несоодветен да продолжи да игра. Објава за правилото се очекуваше денеска, но таа ќе биде дадена утре. Клубовите бараат повеќе појаснување дали замените може да се користат за повреди како и за потрес на мозок. Сите 18 тренери на клубовите едногласно се залагаат за промената. И временската прогноза за утре: Перт сончево 34, за Аделајд претежно сончево 29, Мелбурн сончево 26, Хобарт претежно сончево 25, Камбера провремени врнежи од дожд и 21 степен, за Сиднеј врнежливо до 25, Брисбен дожд 27, Дарвин слаб повремен дожд и можна бура 32, а во Алес Спрингс сончево и 28. Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.